Gerçekte saat 7. Azattık. Radyosuna söylüyor biz. Prezident Sooronbay Жээнбековдун ант берип кызматка кирилгенине 3 мартта туура 100 күн толууда.
Кетип калган президенттин жанындагы калдыктары менен иштей турган болсо иштей берсин, пожалуйста. Кичине анча мынча бир жаңы бийлик келгенден кийин жаңы строй болуш керек. Анан эл менен кеңешиш керек да. Кайсы жаман иштеп атат, кайсы жакшы иштеп атат, кайсы замечание болуп атат, эмнени оңдойм деп.
Кыргыз өкмөтү милицияны полиция деп кайра түшүү демилгесин көтөрдү.
Милициянын бир эле аталышы эмес, бул ички дүйнөсүн өзгөртө турган аталыш.
Жөн эле вывесканы алмаштырыш үчүн эле полиция нам коюп эле ушундай өзгөрүүнү күтө турган болсо, өзгөрүш болбойт.
Кошмо Штаттар Орусия президенти Путиндин жаңы куралдар боюнча билдирүүсүн алар үчүн жаңылык эмес деп мүнөздөдү.
Путин АКШ узактан бери эле билген, бирок ал өзү төгүндөп жүргөн нерсени ырастады. Орусия куралдын дестабилдештирүүчү системаларын 10 жылдан ашуун убакыттан бери өркүндөтүү аркылуу өзүнүн келишимдик милдеттенмелерин бузуп жатат.
Азаттыктан бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, маектерди сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө ишемби, 3 март, таңк азаттыктын бул бөлүгүн обого мен улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Германиянын канцлери Ангела Меркель жана АКШ президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысынын билдирүүсүнө байланыштуу камтамасын билдиришти. 1 мартта Федерация кеңешинде жасаган кайрылууда Владимир Путин Орусия жаңы ядролук куралга ээ болгонун, айрымдары дүйнөнүн каалаган жерине жетүүгө жана АКШнын ракетага каршы системасын буйта өтүүгө кудуреттүү деп айткан. Меркель жана Трамп телефон сүйлөшүүсүндө бул кадам эл аралык коомчулуктун курал жаракты көзөмөлдөө аракеттерине терс таасир тийгизерин белгилешти. Бул тууралуу Германия өкмөтү 2 мартта жасаган билдирүүдө айтылат. Путиндин сөздөрүнө жооп кайтарып Ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс Орусия эл аралык келишимдерди бузуп, дестабилдештирүүчү курал системаларынын үстүнөн иштеп келгенин билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков болсо, Москва курал жаракты контролдоо боюнча эл аралык макулдашууларды бузууда деген сынды четке какты.
Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается.
Орусия жарыша куралданууга тартылбайт. АКШнын пландарына жана ракетадан коргонуу системасын жайгаштыруу ишине симметриялык жооп кайтарбайт. Сөз чабуул коюучу курал жана ракетадан коргонуу системасын өнүктүрүү тууралуу жүрүүдө. Президенттин сөздөрүн милитаристтик катары кабыл алууга жана ал маселени федералдык кеңешке кайрылуусунун өзөгү катары сыпаттоо болбойт.
Воспринимать это как основную часть послание президента федеральному собранию также неверно,
деди Песков. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жүргүзүш үчүн конкреттүү чара көрүү керек. Бишкекте соттордун ишин жана бийликтин коррупцияга каршы ишмердүүлүгүн талкуулаган жарандык жыйында жума күнү сүйлөп жатып, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров ушундай пикирин ортого салды.
Кезинде улуттук кеңеш бар эле коррупция менен каршы күрөшүү боюнча. Улуттук кеңеш дегенге жарандык коомдун мүчөлөрү, журналисттер кирет эле. А бүгүн ал жок. Кайрадан коррупция менен күрөшкүлө деп коррупционерлердин башына илип коюп атабыз. Кантип күрөшөт?
8 февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшүүгө саясий эрким жетет деп билдирген. Ал коррупцияга каршы кызматтын иши кайра каралып чыгаарын жана анын ар бир кызматкердин иши талданаарын айткан. Кийинчерээк айрым маалымат каражаттары Улуттук Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматында 20 жакын жетекчи кызматкер иштен алынганын жазышкан. Ага чейин бул кызматтын башчысы Дүшөнбек Чоткараев өзү арыз жазып иштен кеткени кабарланган. Армения парламенти 2 мартта алгачкы ирет президентти шайлады. Мурдагы өкмөт башчы, Британиядагы мурдагы элчи 64 жаштагы Армен Саркисянды 90 депутат колдоду. 10 депутат каршы болду, бирөө калыс калды. Ал бул кызматта Серж Саркисяндын орундун басат. Оппозиция азыркы мамлекет башчы эми премьер-министр болуп бийлигин бекемдейт деп келатат. Эки саясатчы бири-бирине тууган эмес. Серж Саркисян Армен Саркисянды 19 январда башкаруудагы республикалык партиянын атынан талапкер кылып көргөзгөн. 2015 2005 жылы өткөн референдумдун жыйынтыгына ылайык Армения жарым-жартылай президенттик системадан парламенттик республикага өткөн. Эми президент вето укугунан ажырап калды. Андан тышкары мамлекет башчыны 7 жылга эл эмес парламент шайлайт жана бир эле жолу бул кызматты ээлей алат. Оппозиция конституциялык реформалар азыркы президент Саркисяндын саясий көзөмөлдү колдон чыгаруу аракети деп сыпаттайт. Анын президенттик мандаты 9 апрелде соңуна чыгат. Кыргызстанда милицияны полицияда өзгөртүү маселеси каралууда. Бул тууралуу жума күнү Бишкекте коопсуздук жана кылмыштардын алдын алуу боюнча өткөн жыйында айтылды. Жыйынга катышкан өкмөт башчысы Сапар Исаков милицияны полиция деп атоо жөнүндө маселени караштырууга тапшырма берилгенин айтты. Бул иш ички иштер министрлиги менен бирге жүргүзүлөт. Коомдо өкмөт башчынын азыркы демилгеси ар түрдүү талданып жатат. Маселен, реформа жана жыйынтык үчүн жарандык биримдигинин өкүлү Урмат Казакбаевдин бул органдын ишинин жакшырышына көзү жетпейт.
Кыргызстанда саясий абал туруктуу эмес. Ошондуктан ишке ашышы абдан кыйын. Кайсыл гана премьер-министр ким болбосун, эгерде ал 3 жыл, 5 жыл иштесе, ошондо ишке ашат. А бизде деген максимум 2 жыл иштейт, 1 жыл иштейт болду. 1 жыл ичинде же 2 жыл ичинде мындай өзгөрүүлөрдү кылуу мүмкүн эмес.
Өзбекстанда оппозициялык журналист Юсуф Розимуродов 19 жыл түрмөдө отуруп бошотулду. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна укук коргоочу Исмаил Адилов 2 мартта билдирди. Анын айтымында Розимуродов Чырчыктеги колониядан 22 февралда кое берилип, ушу тапта өзүнүн кичи мекени Кашкадарья облусундагы үйүндө жүрөт. 54 жаштагы журналист оппозициядагы Эрк партиясынын активдүү мүчөсү болчу жана партиянын гезитине макала жазып турчу. Аны 99 жылы Ташкентте болгон жардыруулардан көп узабай камашкан. Ал жардырууларды бийлик ошол кездеги президент Ислам Каримовго кол салуу деп сыпаттаган. Кийин Розимуродов президентти өлтүрүү, өлкөнүн конституциялык түзүлүшүн өзгөртүү жана кылмыштуу топ түзүү аракети үчүн айыпталган жана 15 жылга кесилген. Кийин бул мөөнөт узартылган. Скопьенин аэропортунан улуу Александр же Искендер Зулкарнайдын айкели алынып салды. Бул кадамы менен Македония Греция менен дээрлик 30 жылдан бери өлкө аталышы боюнча уланып келаткан талашта жакшы ниетин көргөзүүнү көздөйт. 2 метр бийик айкелди аэропортту иштеткен түркиялык компания тартуулаган. 24 февралда болсо өлкөнүн негизги аба дарбазасынан Александр улуу деген жазуу алынган. Эми аэропорттун ошондой эле даң азалуу падыша жана полководецтин ысымын алып жүргөн кан жолдун талаштары өзгөртүлмөкчү. Скопье менен Афины жакында эски талашты жөнгө салууга киришти. Греция мурдагы Югославиянын курамындагы жумуриятын аталышына каршы болуп келген. Анткени Грециянын түндүгүндө дал ушундай эле аталыштагы аймак бар. Афины бул келечекте ар кандай жер талашка алып келиши мүмкүн деп чоочулайт. Бул чыр ошондой эле Македониянын Еврошаркетке кошулуусуна залакасын тийгизиши мүмкүн. Берлиндин жака белинде полиция дипломатиялык каналдар аркылуу Аргентинадан Орусияга кокаин ташыган деп шектелген адамды кармады. Андрей Ковальчуктун адвокаты жакынкы күндөрдө полиция аны камоо ордерин алууга аракеттенэрин айтты. Өткөн жумада тараган кабарларга караганда декабрда Орусиянын Аргентинадагы элчилигинин мектебинде 400 килограммдай наркозат салынган 12 чемодан табылган. Чемодандар дипломатиялык жүк катары катталган. Маң заттарынын аткезчилигине тиешеси бар адамдарды аныктоо үчүн кокаинди кадимки унга алмаштырып Москвага жөнөтүшкөн. Бул иште элчиликтин мурдагы кызматкерлери, аргентиналык мурдагы полициячы жана уюштуруучу катары Ковальчуктун ысымы аталууда. Орусияда бул иштин алкагында 3 киши кармалды. Жыл башынан бери Ошто ВИЧ жуккан энелерден төрөлгөн ымыркайлардын баары бул илдеттен таза экени аныкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош облустук СПИДке каршы күрөш борборунун дарыгери Исамедин Омонов билдирди.
Негизи энеси дарыны жакшы ичип жүргөн болсо, анда жуктурбаш керек. 98% жуктурбай калуу мүмкүнчүлүгү бар.
Былтыр Ош облусу жана Ош шаары боюнча ВИЧ жуктуруп алган 26 аял төрөгөн, алардын баарынын тең балдары дени сак болуп чыккан. Республикалык СПИД борборунун маалыматына караганда, Кыргызстанда 2017 жылдын 1 ноябрына карата ВИЧ инфекциясы табылган 8000 жакын киши катталган, алардын 2000 ашууну Ошто.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизди тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун ант берип кызматка киргени 3 мартта туура 100 күн толууда. Азыркы президенттин 100 күндөгү ишин кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы талдады.
Президент Сооронбай Жээнбеков 100 күндүн ичинде алгач Орусияда, андан кийин Беларусьта иш сапар менен болду. Биринчи расмий сапарын Өзбекстанга жасады, андан кийин Казакстан менен Тажикстанга барды. Коопсуздук кеңештин алгачкы жыйынын сот, көзөмөл жана укук органдарындагы коррупцияга арнады. Президенттин маалымат катчысы Толгон Айтмалиева Сооронбай Жээнбековдун 100 күндүгүнө байланыштуу азаттыкка ушундай комментарий берди жана анда шайлоо маалында берген убадаларын четинен аткара баштады деп билдирди.
Шайлоо алдындагы убадалардын бирөөсү Кыргызстандын да аймактарын өнүктүрүү, Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү болчу. Ошого ылайык 2018 жылды президенттин жарлыгы менен Кыргызстанда региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Приоритеттерди, милдеттерди аныктаган, анын негизгиси эле баягы бюджеттик жана гранттык акчаларды аймактар ортосунда бирдей бөлүштүрүү. Андан кийинкиси эле коопсуздук кеңеши болду. Коррупция менен күрөшүүчү органдардагы коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү деп ал жактан да бир топ саясий билдирүүлөрдү жасап конкреттүү чечим кабыл алынган, ал жак мөөнөттөр көрсөтүлгөн, милдеттер аткарылуу боюнча ушул багыттар негизгилери деп айтсак болот. Ушул 100 күндө аймактарды кыдыруу иштери башталган.
Президент аймактарды кыдырууну алгач Нарын облусунун Жумгал жана Кочкор райондорунан баштаган. Өткөн айда Баткен облусунда 2 күн болду. Саясатчы Дахан Мадумаров президент 100 күндүн ичинде өз алдынчалуулугун көрсөтө алган жок деп сындады.
Сырткы сапарлардан эч нерсе чыкпайт. Бул жөн гана таанышуу сапарлары да. Айылчылап барып келди деген сыяктуу эле сөздөр. Андан көп нерсени күтүүгө болбойт. Конституциялык ыйгарым укуктарда ага кишинин эч кандай ыйгарым укуктары жок. Чарба маселелерин чечкенге дагы укуктары жок. Тышкы саясатты жүргүзүүгө дагы. Соңку 4-5 жылдын ичинде коррупция аябай гүлдөп кетиптир деп атпайбы? А гүлдөп кетсе, бул киши кайда эле? Ошол гүлдөп кеткен ушул кербендин жолун ары карай улап кетем деп келбедиби? Бул ал көчтөн, ал жолдон сыртка чыга албайт. Мына Өзбекстан президентин карап көргүлө, ар кандай жыйындан сөзсүз жыйынтык чыгарып атат. Ошондуктан тартип күчөп атат. Өз алдынчалыгын көрсөтө албайт, себеп өз алдынча саясат жүргүзүү үчүн кишиде башка сапаттар болуу керек. Кош бийлик ал реалдуулук, себеп ак үйдөгү бийликке караганда башка жердеги бийлик күчтүүрөк. Бүт маселе ошол жактан чечилет.
Коомчулук Жээнбековдон эмне күтүп жатат деген суроого Жогорку Кеңештин депутаты Жанаракаев жооп берди. Анын баамында президент эми сөздөн ишке өтүшү керек.
Азыр элдин үмүтү Жээнбековго жанып турат, бирок мындан ары убакыт ага тескери иштеп башташы мүмкүн. Эл Жээнбеков шайлоо алдында айткан 35 коррупционердин четинен камалып башташын, чечкиндүү кагандары керек экенин күтүп атат. Өзгөчө Жээнбеков азыр мына чарбаны жакшы түшүнгөн киши, азыркы өкмөт башчы көбүрөөк жанагы пиар менен алек болуп жүргөн учурда Жээнбеков ушул өлкөдөгү чарбачылык маселесин дагы ошого дагы мындай көз салып карап турат да. Жээнбековдон азыр бир гана соттук чоң реформаларды коррупция менен уурулар менен айык кыз күрөштү күтүп атат элибиз.
Жогорку кеңештин мурунку төрагасы юрист Мукар Чолпонбаев Сооронбай Жээнбековдун кызматка келгенинин 100 күндүгүн утурлай ага ачык кат жолдогон. Анда бул убакыт аралыгында чечкиндүү кадам жасай элек деп сынкалган жана мамлекет үчүн күйгөн адамдар менен жолугуп алардын да оюн билүүгө чакырган.
Мамлекеттин башчысы катары көзгө көрүнөрлүк иш жасаган жок. Өтө чоң форумда, коопсуздук кеңеши сыяктуу деген жерде чоң критика айтылган жерде сөзсүз түрдө кимдир бирөөнүн тагдыры чечилиш керек болчу. Кетип калган президенттин жанындагы калдыктары менен иштей турган болсо иштей берсин, пожалуйста. Ичине анча мынча бир жаңы бийлик келгенден кийин жаңы строй болуш керек. Анан эл менен кеңешиш керек да. Кайсы жаман иштеп атат, кайсы жакшы иштеп атат, кайсыда замечание болуп атат, эмнени оңдойм деп. Башка пикири бар, башка көз карашы бар. Кыргыз элчи менен күйөөм деген, иштейм деген адамдарыбыз кеңешип коюш керек да кичине.
Анткени менен Жогорку кеңештин мурунку спикери Акмантбек Элдибеков Сооронбай Жээнбековдун кадыр саясатына байланыштуу айтылган дооматтарды жөнсүз деп эсептейт.
Эми 3 айдын ичинде эле бардык кадрлык саясатты алмаштырып берем деген өтө оор нерсе да. Себеп дегенде ар бир кадрдын, ар бир министрликтен, тармактын эмне иш кылып атканын жакшы изучать этип чыгышка эле 3 айды эле аздык кылат да. Акыркы жылдардын кетирген чоң бир ашыпкалардын бири бул кадр тандоо саясаты болгондо өмүрүндө түшүнө кирбеген адамдар министрлик креслого жана башкаларга отуруп калды. Ошон үчүн кадр тандаганда аябай мындай терең анализ жасап туруп анан профессионалды тандап туруп коюш керек да. Сооронбай Шарипович менен 1996 жылдан бери мындай көрүп жүрөм. Ал анын характеринде мындай чечкиндүүлүк бар, мындай жоош момун көрүнгөнү менен чечкиндүүлүк бар. Убакыт берели, күтөлү.
жарандык актив Сарита Карасартова президенттин ишин 100 күн өткөндөн кийин баалай баштарын айтып келген. Ал мамлекет башы чоң реформа жасай турган мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жатат деп эсептейт. Ошондой эле ушул кезге чейин жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолукпай жатканын сынга алды.
Конституция боюнча президент бул элдин биримдигин камсыз кылган, мамлекеттик бийликти бирдиктүүлүгүн камсыз кылган институтта. Ошол кадам жасалган жок. Тескерисинче, бир президент анан күчтүү президент деген эленди кармап отурат. Бай элдин биримдигин дегенде элдин арасында ар кандай кишилер бар. Ар кандай кесиптин устаттары ээлери бар. Тиги баткенге баратат, эл менен кезиккен деген ал жакшы нерсе. Бирок энергетика тармагында ким бар экен? Чогултпачы көрөлүк, ошол тармак кандай болуш керек? Мына Кыргызстандын региондорун өнүккөн жыл экен. Ошол тармакта бир 20 бычак асаптуу эксперт бар экен. Чакырылачы ошолорду деп койсо, ошондо бизге түшүнүктүү болмок та. А президент чын эле биздин эң ыңгайлуу өнүгүү жолду издеп атат дегендейчи. Мына мен жазып келеттам 80 күн болду, 85-90 качан жарандык коомдун өкүлү менен жолугат болду экен депчи. Роза Исаковна дайым кезигип жүргөн, Атамбаев 30 күн болду дегенде баарыбызды чакырган. Мына 100 күн болду, чакырган эч ким жок.
Сооронбай Жээнбековдун кызматка келгенинин 100 күндүгүндө кош бийлик тууралуу талкуулар токтогон жок. Саясаттануучу Эмил Жураевдин пикиринде Жээнбековдун иши мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин таасири, саясий салмагы аркылуу бааланат.
Шайлоо кезинен баштап жана шайлангандан кийин деле биздеги эң эле чоң саясий табышмак жаңы президент менен жумуштан кеткен эски президенттин ортосундагы мамиле жана ошол эски президенттин карааны канчалык таасир берет деген суроо болуп турду. Азыркыга чейин менимче ошол маселе чечиле элек жана эң эле акыркы жаңылыктардын бири болуп Жээнбековдун аппарат башчысы Ниязов жумуштан кетейин дегенде президент ага жооп бербей койгону дагы да болсо кандайдыр бир түшүнүк кырдаалды жаратып койду. Бул да болсо өз кезегинде ошол 100 күндүн ичиндеги иш аракеттердин жыйынтыгынын өзгөчө бир шарты десек болот. Президент Жээнбеков эмне кылган болсо ушул факторду эске алып туруп баалаганыбыз оң болот. Буга чейинки президенттерге мындай шарт болгон эмес. 4 президент дагы өз алдынча президент болуп кетип, бат эле чылбырды колуна алган болчу.
Сооронбай Жээнбеков мурунку президент Алмазбек Атамбаевдан айырмаланып, жубайын коомчулук азырынча алып чыга элек. Расмий сапарларда өзү жалгыз барып жатат. Анан так аягы үйдө иштеп жатканын белгилесе болот. Президент өзүнүн кортежи өтчү жолду жарым жартылай гана жаптырып, жумушка эртең менен эрте жол тыгыны көбөйө электе өтүп кетип жатканы 100 күндөн берки бишкектиктерди кубанткан жагдайлардан болду. Элеонора Бейшинбек кызым, Азаттык.
Программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялар менен улантабыз. Кошмо Штаттар Орусия президенти Владимир Путиндин жаңы куралдар боюнча билдирүүсүн алар үчүн жаңылык эмес деп мүнөздөдү. Москваны өзөктүк куралдар боюнча келишимди бузган үчүн дагы айыптады. Путин президент шайлоо тууралуу айтсаган жылдык кайрылуусунда Орусия өзөктүк куралдын жаңы тибине ээ болгондугун, ал эми ракеталары коргонуу системаларына кармалбасын жана чекси аралыкка учаларын жарыялаган. Толугураак мен улан Алымкулов айтып берем. Президент Владимир Путиндин Орусиянын заманбап өзөктүк курал жана ракеталар жөнүндөгү билдирүүсүн Вашингтондон, Ак үйдүн, Пентагондун, мамлекеттик департаменттин өкүлдөрү дагы комментарийлешти.
АКШга өзөктүк чабуулду чагылдырган видео анимациянын көргөзүлгөнү тилекке каршы өкүнүчтүү. Биз муну жоопкерчиликтүү эл аралык оюнчунун жүрүм туруму катары карабайбыз.
Деди мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт. Ушундай эле ойду Ак үйдөн анын өкүлү Сара Сандерс дагы айтты.
Путин АКШ узактан бери эле билген, бирок ал өзү төгүндөп жүргөн нерсени ырастады. Орусия куралдын дестабилдештирүүчү системаларын 10 жылдан ашуун убакыттан бери өркүндөтүү аркылуу өзүнүн келишимдик милдеттенмелерин бузуп жатат.
Ал эми Пентагондон Орус президентинин билдирүүсүнө биз даярбыз деп жооп кайтарышты.
Билдирүү биз үчүн күтүүсүз болгон жок жана Америка эли ишенип коюшу керек. Биз толугу менен даярбыз.
Деди Пентагондун өкүлү Дана Уайт. Путин 1 марта видеороликтер жана компьютерлик графика менен коштолгон жылдык кайрылуусунда Орусияны өзөктүк арсеналын модернизациялоого АКШнын 2002-жылы баллисткалык ракеталарга каршы келишимден чыгышы жана Москванын андан кийинки эскертүүлөрүнө батыштын такыр көңүл бурбай коюшу түрткү бергендигин белгилеген. Путин ырастоосунда Орусия жаңы жасаган өзөктүк дүрмөт алып жүрүүчү Сармат континентаралык оор баллисткалык ракетасын канаттуу ракеталардын жаңы тибин эч бир система кармай албайт жана алар чекси аралыкка учууга жөндөмдүү.
Жапырт учуу учуп, көк байкалбаган жана өзөктүк дүрмөт алып жүрө турган. Учуу узактыгы дээрлик чектелбеген. Учуу траекториясы күн мурунтан билинген. Кармоочу чектердин баарын буйта өтө алган канаттуу ракеталар абадан жана ракетадан коргонуу боюнча учурдагы жана келечектеги системалардын бирине илинбейт. Мындай нерсе азырынча дүйнөдө эч кимде жок, балким кайсы бир убакта пайда болот. Бул мезгил ичинде биздин балдар башка дагы бир нерсени ойлоп табышат.
Орусиянын өзүнөн көз каранды талдоочулар Путиндин кайрылуусунун аскерий бөлүгүн президенттик шайлоо алдында ички аудиторияны мобилизациялоо аракети катары дагы баалашты.
Понятно, что брясание оружия.
Согушам деп коркутуу чын-чынында алсыздыктын шайлоо дегенден алдында ички аудиторияны мобилизациялоонун башка каражаттын жоктугунун белгиси. Элдин колдоосун алуу үчүн Путин эмнени ойлоп табат деген суроолор көп болгон. Крымды алды, Донбасс болбой калды. Эми дагы кайда барат деген. Ал өзүнүн чек арасында эле калат, бирок 20-кылымдын ортосундагы духта согушам деп коркутат. Машиналарды экрандан көргөзгөндө биздин элитабыздын туура калып кол чапканын эске алсак, алардын да акылы тайкыракпы деп айтсак болот.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде Москвадагы Карнеги борборунун талдоочусу Андрей Колесников. Путиндин жарыясы ошондой эле эми жараша куралданууга түрткү бербейби деген суроолорду дагы жаратты. Кошмо Штаттардагы Джорджтаун университетинин профессору, өзөктүк курал боюнча адис Мэтью Кроингдин айтымында Вашингтон билген же билбегенине карабай, Орусия акыркы 10 жыл ашуун убакыттан бери эле аны менен жараша куралданууга катышып жатат. Улан Алымкул уулу, Азаттык. Ош шаардык санэпстанциянын коомдук дараткасынын сүрөттөрү социалдык тармактарга тарагандан кийин каладагы башка дараткалардын абалы дагы талкууга түштү. Чындыгында Ош шаарындагы мекеме ишканалардын, кафе ресторандардын коомдук дараткалардын абалы дагы көңүл жылтарлык эмес болуп чыкты. Кийинирээк аймактан кабарчыбыз Сыдырыс Исаков айтып берет.
Ош шаардык санэпидемстанциянын коомдук даратканасынын таза эмес сүрөттөрү социалдык тармактарга тарады. Шаардагы тазалыкты көзөмөлдөө үчүн негизги мекеменин санитардык абалын коомчулук кескин сынга алды. Шаардык санэпидемстанциянын жетекчиси ооруканада жаткандыктан Ош мэриясы аталган мекеменин орун басарынын милдетин аткаруучусуна эскертүү берип, сүрөттөгү даараткананы бир апта ичинде оңдоону милдеттендирди. Шаар тазалыгын көзөмөлдөөчү мекеменин эскертүү алган кызматкери Бекмурзаев каладагы дааратканалардын абалына өз мамилеси тууралуу буларды айтты.
Эми буга чейин да ушул тармакта иштеп келгенсиз да, ушул тармактын өкүлү катары азыркы ошол дааратканалардын абалынан сиз уяласызбы, уялбайсызбы?
Эми бул элдин астында эмне үчүн ошо эми жетишинче неме кылып атабыз да, эми кээ жерде уяласың, кээ жеринде уялбайсың, кээ жерде жакшы туалеттер деле бар.
Эми жалпы көрүнүшүнөн уялбайсыз,
жалпы көрүнүшү кемчиликтер бар. Же ким намыстанбайт? Сиздер деле намыстансаңар да, туурабы? Бар ошондой кемчиликтер.
Ушинтип Ош шаарынын башкы санитардык мекемесинин дааратканасы оңолгону менен шаардагы башка коомдук дааратканалардын абалы өзгөрүүсүз калып келет. Мисалы, Оштун борбордук стадионунун дааратканасын өзүнчө сөз кылуу арзыйт. Стадионго дайыма миңдеген адамдар чогулат. Маал-маалы менен ири концерттер, эл аралык мелдештер өткөрүлүп турат. Былтыркы президенттик шайлоо учурунда да ар кандай үгүт иштеринен стадион жакшы эле киреше тапкандай болгон. Бирок дааратканалары өзгөрүүсүз калып кеткен. Ош шаардык төрөт үйүнүн жана Ош облустук сотунун короодогу коомдук даратканасы да көз ачыштырган жыты менен өзгөчөлөнүп турат. Ош шаарынын Ноокат районунан келген коногу Кабыл Орозов шаар дааратканаларынын абалына кейиди.
Эс алуу жайына келгенден кийин бирдеги тазалык өтө зыянды кейитет. Дааратканалар, отургучтардын жанындагы мусурлар, мен ушуга кейимин. Мүмкүн болушу дааратканаларды тартибине келтирип, эл бери келип жакшына эс алып, дем алып кетсин деген гана менин оюм бар. Дааратканалар эч немеге талапка жооп бербейт. Менин оюм ушул.
Ош шаарынын дагы бир тургуну каладагы коомдук дааратканалардын абалы чынында кейиштүү абалда деп билдирди.
Баягы чет өлкөлүк келген туристтерге же болбосо башка меймандарга уят боло турган эле акыбал да. Андан башка бир жакшы деп айта албайбыз. Уялыңкы бир немеде, жагдайда деп айтсак болот да.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев март, апрель, май айларын жылдагыдай эле тазалык айы деп жарыялады. Бирок ал иш чара салттуу түрдө көчөлөрдү шыпырып, дарактарды актоо менен гана чектелип келет. Ош мэри Айтмамат Кадырбаев дааратканалардын тазалыгы дароо чечилип калбай турган каражатты талап кылган маселе деп билдирди.
Ну, конечно, ал келечекте бүт дааратканалар мындай бир заманбап, заманын талабына жооп бере турган дааратканалар болуш керек. Мисал үчүн ар бир мекеме ишкана дааратканасы үчүн өзү жооп берет. Бул суроону ошолор өздөрүнө кайрылсаң туура болот да.
Бирок шаар башчы катары мындай башкачараак болушун, жакшыраак болушун каалап милдеттендире элеңиз?
Сөзсүз түрдө.
Мисалы кандай аракет? Мисалы 4 жылдан бери иштеп атасыз да, 4 жылдан бери дааратканалар боюнча кандай аракет кылдыңыз десе?
Эми санитардык гигиена боюнча мен ар дайым эле мекеме ишканаларында мындай бир тапшырмаларды берип келе жатамын. Эми мунун бүт бар ошол жана финансыга байланыштуу болуп атат.
Ошто тамактын дамын келтире жасагандыгы менен сыймыктанылган коомдук тамактануучу жайлардын көбү дааратканаларынын тазалыгы менен мактана албайт. Оштогу коомдук тамактануучу жайлардын көбүндө дааратканасы үчүн өзүнчө акы алышат. Бирок дааратканасы үчүн өзүнчө акы төлөө да ашканалардагы тазалыктын оңолушуна таасир эте албай келет. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда журтташтар рубрикабыз. Анын бүгүнкү коногу алыскы Жаңы Зеландия өлкөсүндө жашаган Абдырахман Малабаев, журтташыбыз менен кабарчыбыз Айда Бекмуратова байланышты.
Жыйырма тогуз жаштагы Абдырахман Малабаев Жапонияда 4 жыл жашап, кийин ишине байланыштуу Жаңы Зеландияга көчүп кеткен. Дарыялары сууга мол, гидроэнергияга бай. Жанар тоолордон пайда болгон көлдөрү көп өлкөнүн жашоо шартына мекендешибиз эми гана көнүп калганын айтат.
Новая Зеландия жакшы экен. Башында кичине көнө албай жүрдүк. Бирок азыр кичине көнүп кеттик. Азыр 1 жыл болуп калды жүргөнүбүзгө. Бул жакта эми кичине көнө албаган жерибиз бул башка дүйнөгө салышканда бул жак тескери экен мезгилдери. Башка дүйнөдө баардык жакта жаз жай келсе, бул жакта кыш келип аябай тескери экен.
Жана бул жакта жана күндүн ультрафиолетовый нурлар аябай күчтүү болгонуна байланыштуу көчөдө жүргөнүңүз сөзсүз күндүн сактоочу кремдерди сүртүп жүрүшүңүз керек экен. Себеби күнгө бир 15 мүнөткө чыксаңыз эле уже денеңиз күйүп калат, кып-кызыл болуп. Ошол жактарын аябай көнө албай кичине башында кыйналган.
Абдырахман учурда жапониялык мотор майларын жана фильтрлерин чыгаруучу фирманын Жаңы Зеландиядагы филиалын жетектейт. Аталган өлкөнүн калкынын басымдуу бөлүгүн Жаңы Зеландиялыктар жана маорилер түзгөндүктөн дини, маданияты, жашоо образы да айырмаланып турат. Журтташыбыз алгач айрым өзгөчөлүктөрдү таң калуу менен кабыл алганын жашырган жок.
Калк экен. Ушул бул жактагы негизги эли маорилердин эмес экен. Динине байланыштуу салт экен. Денесине жана тажрыйбасына жараша ошол эмесине жараша татуу тартышат экен денесине. Бирок мага эмнегедир бул жакта индус менен кытайлар аябай көптөй сезилди. Себеби кайсы жакка барсаңыз деле индустар тейлешет жана магазиндер көрсөңүз көбүнчө эле кытайча жазылган магазиндер иероглифтер менен жалаң эле. Жаңы Зеландия эмес, бир Кытайга келип калгандай эле болосуз. Жана банктарга барсаңыз сөз эки тилде чыгышат. Жарнама жана башка эмелери англис тилинде жана кытай тилинде жана сөзсүз бир эмеси болот. Иштеген киши ал кытай тилин билген же кытай улутунда киши болот сөзсүз.
Абдырахман Малабаев Жаңы Зеландиянын Окленд шаарында үй бүлөсү менен турат. Бала чагы Баткенде өтсө, жалгыз уулунун балалыгы океандын ары жагында өтүүдө. Бул кыргыз үй бүлөсүнүн менталитетине, баланын калыптанышына бир топ таасир берүүдө.
Чет өлкөдө жүрө берсеңиз, эми чет өлкөнүн таасир этет экен. Мисалы, менин балам азыр 3 жашта, жана бала бакчага барат ушул Жаңы Зеландияда. Тили чыга элек болчу. Эми ушул жактан чыкты. Бирок эмнегедир англисче чыкты азыр, жалаң англисче сүйлөйт. Биз кыргызча сүйлөйбүз, ал англисче жооп берет, кыргызча түшүнөт. Бирок эмнегедир көбүнчө негизгиси англис тил болуп калды. Жана жаш балдардын ден соолугуна, илим билимине аябай катуу көңүл бурушат экен. Көчөнөн баланы катуу уруша албайсыз, катуу урушпойсоңуз булар полицияга чалышат экен. Жана балаңызды алып коет экен. Анан балаңызды көрө албай калат экенсиз. Ушундай эмелер бар экен, мыйзамдары. Жана оорукана, мектептер бекер экен. Мисалы, балаңыз ооруп калып больницага барсаңыз, ал бекер карап беришет жана дары дармегин баарын бекер беришет.
Абдырахман Жаңы Зеландияда бала багуу, билим берүү, адам укугу жагынан тартип катуу жана талап күч экенин айтат. Ошого карабай, калкынын басымдуу бөлүгү айыл чарба менен алек. жана бул үчүн бардык шарттар каралган.
Элдер көбүнчө дыйкан чарба, мал чарба менен алек экен. Аябай эле сүт, азык-түлүктөрүн аябай көп чыгарышат экен. Аябай түрлөрү да көп экен жана башка мамлекеттерге да экспорт кылышат экен. Жана көчөдө да көп байкаса болот. Көптөр эле машинесинин артында тележка сүйрөп жүрүшөт. Аябай көп. Жана заправкаларда көбүнчө машинеге арендага алган сыяктуу эле, аякта тележкаларды коюп койгон, барып арендага алсаңыз болот. Аябай ыңгайлуу. Мага аябай жаратылыш абдан жакты, аябай кооз экен. Мисалы жана «Властелин колец» деген кинону баарыңар эле көргөн болсоңуздар керек. Так ошол кинодогудай эле, так ошолдун өзү эле. Бактар аябай чоң токойлор. Жалпысынан мага элдер аябай жакты, баары жакшы экен, учурашып сүйлөшүп жүрө беришет. Анан бир кыргыздарга окшош жери, бул бир жака чакырып жолугушууну сүйлөшсөңүз аябай кечигип келет экен. 15-20 мүнөттөй кечигип келген булар үчүн кадимки эле нерсе экен. Ошол жакта аябай жакшы, кечигип барсаңыз эле эчтеке болбойт, а тескерисинче эрте барып алсаңыз кичине жаман көрүшөт экен.
Журташыбыз келечекте сөзсүз мекенине келип, жеке ишкана ачууну кыялданат. Бирок азыр ага аманат кылып берилген жапондук фирманын филиалын жандантып, Жаңы Зеландияда тамырын жаюу аракетин көрүү менен ора. Аида Бекмуратова, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Оодо таңкы Азаттык программаны мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. А программа устулантабыз. Кыргыз өкмөтү милицияны полиция деп кайра түзүү демилгесин көтөрүүдө. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү жана парламент депутаттары бул сунушту кубаттап жатышат. Активисттер жана эл арасында талашты өзгөртөн пайда чыкпай тургандыгын айткандар дагы арбын. Темага кабарчыбыз Нуржан Токназарова кайрылат.
Коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган жыйында премьер-министр Сапар Исаков милицияны полиция деп кайра түзүү үчүн чет мамлекеттердин тажрыйбасы иликтене баштаганын айтты.
Изучаем вопрос преобразования.
Милициянын ишине коомчулуктун таасири аз. Полиция болсо мамлекеттик укук коргоо органы. Грек тилинен которгондо полиция. Мамлекет же шаар деген сөздү туюндурганына карабастан, анын милдети кызматташтык, жарандар менен байланышуу, аларга кызмат көрсөтүү, укуктарын жана эркиндигин коргоо. Мен милицияны кайра түзүү боюнча тапшырма бердим.
По защите прав и свобод.
Сапар Исаков бул демилге иш ашса, милициянын иш милдеттери да өзгөрөт деп ишендирди. Анын айтымында демилгени жүзөгө ашыруу убакытты жана белгилүү бир суммадагы акчаны талап кылат. Ага карабай өкмөт маселени терең салмактап чыгып, жараянды баштоого камданууда. Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы, Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчуроев өкмөттөн соңку демилгесин колдойт. Ал өлкөнүн милициясы толук өзгөрүүгө муктаж дейт.
Милициянын бир эле аталышы эмес, бул ички дүйнөсүн өзгөртө турган аталыш. Бул милицияны полицияга өзгөртө элем сөз эмес. Анткени полиция деген сөздүн аркасында анын концепциясы бар, ички структуралары бар. Аны ошол иштеген жумушуна көз карашын башкача алып келет. Милицияны өзүңүздөр билгенге бул дүйнө жүзүндө административдик режимдердин атавизми болуп эсептелет. Ошол себептен демократиялык мамлекетте күч орган эмес, укук коргоо органдарды, кылмыштуулук менен күрөшүү органдары, коомдук тартип коргогон органдарды полиция кызматкери деп атап, анын ички мүмкүнчүлүктөрүн оңдоп баштайт.
Кыргыз өкмөтү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун көмөгү менен 1994 жылдан бери Ички иштер министрлигин реформалоо аракетин көрүп, 4 жолу атайын программа кабыл алган. Бирок коомдо милициянын кадыр баркы артып, ишеним көбөйдү деп айтууга болбойт. Тескерисинче, милиция кызматкерлеринин дарегине сын күч. Буга чейин жергиликтүү активисттер Кыргызстанда сот жана милицияны реформалоо үчүн эл аралык уюмдардан көп суммада акча алынганын, бирок реформанын натыйжасы жоктугун айтып чыгышкан. Коомдо өкмөт башчынын азыркы демилгеси ар түрдүү талданып жатат. Маселен, реформа жана жыйынтык үчүн жарандык биримдигинин өкүлү Урмат Казакбаев жакынкы жылдарда милиция полиция болуп өзгөрүшүнө жана бул органдын иши жакшырышына көзү жетпейт. Казакбаев муну Кыргызстанда укук коргоо органдарындагы реформалар аягына чыкпай жатканы менен негиздеди.
Кыргызстанда саясий абал туруктуу эмес. Ошондуктан ишке ашышы абдан кыйын. Кайсыл гана премьер-министр ким болбосун, эгерде ал 3 жыл, 5 жыл иштесе, ошондо ишке ашат. А бизде деген максимум 2 жыл иштейт, 1 жыл иштейт болду. 1 жыл ичинде же 2 жыл ичинде мындай өзгөрүүлөрдү кылуу мүмкүн эмес.
Милициянын отставкадагы полковниги Равшан Абдыкеримов болсо, милициянын функциялары өзгөрмөйүнчө реформа болбойт деген көз карашты карманат. Бирок ал үчүн олуттук адамдар жана чоң каражат керек дегендердин бири.
Жөн эле вывесканы алмаштырыш үчүн эле полиция нам коюп эле ушундай өзгөрүүнү күтө турган болсо, өзгөрүш болбойт. Биз дагы мына көрүп атабыз, Россияда ушундай милицияны полиция деп өзгөртүп, бирок функциялары ушу мурункудай эле болуп туруп, реформасы кетип атат, бирок жыйынтыгы жакшы жетишкендиктерге барды деп айтыш кыйын. Ошон үчүн көп нерсе ушул биздин өкмөттөн, МВДнын жетекчилигинен, коомдо өзүнөн зависит этет да ушул жыйынтыктар.
Кыргызстанда реформанын алкагында укук коргоо тармагындагы бир катар мекемелердин аталыштары буга чейин да өзгөртүлгөн. 2016 жылдын 1 апрелинде Ички иштер министрлигинин алдындагы майы жана жол кайгуу кызматтары бириктирилип, патрулдук милиция башкармалыгы ишке киришкен. Арадан 1.5 жыл узабай өкмөттүн токтому менен аталган мекеме жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы болуп кайра түзүлдү. Нуржан Токтоназаров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, сап программабыз улантабыз. Эми башка темалардан. Кыргызстанда жогорку кызматтагы аткаминерлердин кош жарандуулугун текшерүү дээрлик мүмкүн эмес. Атайын кызматтар кайсы бири кызмат даамы жөнүндө конкреттүү арыз түшкөн маалда гана текшеришет. Акыркы окуяларын улам, коомчулукта кош жарандуулугун жашырган аткаминерлерди жазага тартуу демилгеси талкуулана баштады. Саясатчылардын жарандыгын аныктоодо кандай механизмдер киргизилип, кайсы орган жооптуу болушу керек? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов эксперттердин пикирин чогултту.
Азырынча Казакстанда кармалган кыргыз депутатынын кандай жагдайда эки өлкөнүн паспортуна ээ болуп жүргөнү боюнча маалыматтар жок. Кыргызстандын тийиштүү органдары такталып жатат деген билдирүү менен гана чектелүүдө. Болгону айрым байкоочулардын саясатчынын буга чейинки спорттук же ишкердик ишмердүүлүгүнө байланыштуу казак паспортун алышы мүмкүн деген божомолдору бар. Кош жарандуулугун жашырган саясатчыларды жоопко тартуу демилгеси кызуу талкаланып жаткан учурда парламентке жаңы депутат келген турат. Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова карата Бишкек шаардык сотунун өкүмүнөн кийин анын ордуна келеттелип жаткан 2007 жылы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп эмгектенген. Кийин ысымын өзгөрткөн Клара Кабилова Гүлнара Клара Саматтын жарандыгы боюнча коомчулукта күмөн саноолор пайда болууда. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясы тизмеде Саляновадан кийинки болуп турган талапкерге мандат берүүдөгү тиешелүү процедуралык иштер жүргүзүлүп жатканын билдирди. Анткен менен Борбордук шайлоо комиссиясынын деле чамасы чектелүү. Эгер Кабилова кыргыз жарандыгы экенин далилдеген паспорту болсо, мандат тапшырыла берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева кош жарандуулугу далилденген саясатчыларды жоопко тартуу демилгесин колдогондордун бири.
Менин оюм госслужащий болсо, анда чиновник, депутат болсо, конечно, аларды ошондой норманы киргизиш керек. Анан дагы мурун болгондо кээ бир чиновниктерди жоопко тартса уголовный эмнеге. Алар башка эмне өлкөгө барып ушул жерде отуруп алган болду, ушул жерде жашап атат. А башка өлкөлөр айтат да биздин гражданыбыз.
Ал эми парламент депутаты Кенжебек Бокоев кармалган кыргыз депутатынын окуясынан кийин баардык мамлекеттик кызматтагы жетекчилердин жарандыгын текшерүү демилгесин көтөрдү.
Башка саясий жана жогорку кызматтагылар боюнча эмне кылабыз алардын гражданствосун? Текшертейик баарынан да. Элдер ызычуу болуп атпайбы? Мындай боло берсе эртең президентке башка мамлекеттин жараны келип калса кантайбыз деп.
Анткен менен бүгүнкү күндө кызматтагы министр же мандат алуучу талапкердин кош жарандуулугун аныктоо дээрлик мүмкүн эмес. укук коргоочу Рита Карасартова. Андыктан бул маселе саясий партиялардын мүчө тандоосунда дыкат каралышы керек эле дейт.
Мен уже биз калыптанып, парламентаризмге бир топ жыл болуп, эл дагы жасаган иши боюнча парламенттерди сындаганга көнгөндө, ошондо ар бир партия өзүнүн жасаган иши, мүчөлөрү менен сыймыктанып, мына мондай иштер жасалды деп, ошондо баягы туура маселелер башталат да. Бүгүнкү күндө эми айла жок, айла жок болуп атпайбы? Мисалы, теңшерилбесе, ушундай болуп чыгып калуу эле бир кандай бир чатактын аркасынан бир нерсе чыгып калбаса, теңшерилбесе эмне деп, эмне кылабыз? Жөн эле чек санайлбайбыз.
Бирок саясий партиялардын тизмесин түзүүдө идеалдуу система жок. Партиялык курамга талапкер тандоодо каражат чоң рол ойноору жашыруун эмес. Деги эле бул эл өкүлдөрүнүн экинчи жарандыгы менен байланышкан биринчи окуя эмес. 2010-2015 жылкы парламенттик шайлоолордо Республика Атажурт партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабановду оппоненттери аны казак жараны деп айыптап, бирок саясатчы экинчи жарандыгынан өзү баш тартканын билдирген. 2015 жылы ушул эле партиянын дагы бир депутаты Жыргалбек Саматовдун орус жарандыгы аныкталып, мандатынан кол жууган. Мындан тышкары 2011 жылы ошол кезде бажы кызматын жетектеп турган Кубанычбек Кулматовдун кош жарандуулугу боюнча маселе көтөрүлүп, башкы прокуратура Кулматов орус жарандыгынан баш тартканы тастыкталганын билдирген. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков башкы өлкөнүн жарандыгын алгандар жогорку кызматтарда отурушу улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат деп эсептейт. Ошондой эле Кадырбековдун пикиринде атка минерлердин кош жарандыгын текшерүүдө улуттук коопсуздук кызматы жоопкер болушу керек.
Мен совет убагында иштеп калбадым. Шоферимди жумушка алып атканда бир шоферимди ала болгон КГБнын справкасынын негизинде. А жерден ушунчалык мамлекеттик коопсуздук жөнүндө ойлоп, шоферуна чейин караган болчу. Анан кийин мен айттым, мындан башка менин кандидатурам жок десе, анда болсо сизге биз таап беребиз деп койдум. Болду, унчукпай отуруп бересиң. Бул мамлекеттин коопсуздук маселеси болуп аткандан кийин ал кишилерден сурабаш керек. Алар билдетти, мына жанагы депутаттын Казакстандын тиги жаранып калганынан депутаттык парламентте отурганын берки биздин орган байкабай калганы бул чоң алардын ишине чоң минус. Алар тиги шпионаж менен, бүгүнкү шпионаж только информационный шпионаж. Ошолор менен эң негизги алардын милдети ошо да, башка милдети жок. Кыргызстандын коопсуздугу, биздин информация чет өлкөгө кетпей калыш керек. Биз ошолор жөнүндө дайым унутуп атабыз.
Кыргызстан эч бир өлкө менен кош жарандуулук боюнча келишим түзгөн эмес. Ошондой эле мыйзам боюнча чет өлкөнүн жараны депутат, министр, күч органдарынын кызматкери жана муниципалдык кызматтын жетекчиси боло албайт. Бирок атка минерлердин кош жарандуулугу билинип калган чакта кызматынан алынганы болбосо, эч кандай деле жоопкерчиликке тартылбайт. Укук коргоочу Динара Ашрахунованын пикиринде бул маселени чечүүдө эл аралык тажрыйбаларды карап, мыйзам иштеп чыгуу мезгилин талабы.
Башка жана ал эл аралык башка балким Америка Кошмо Штаты же кандай кайсы жөнө балким мисалы Европада Европа паспорт жалпы ал жерде бул процедуралар жазылган, түзүлгөн, ошондуктан ал жерде ошондой эме колдонот. А бизде андай жок. Биз баягы эски советский союздун түрүндө эле басып жүрөбүз да эки жака.
Өлкөдө саясат, спорт, ишкердик чөйрөсүндө кош паспорт менен же аты жөнүн туулган жылын өзгөртүп алгандар көп экени айтылып эле жүрөт. Эксперттер жасалма документтерди жасоо кылмышы көп жана бул каттоо кызматтарынын коррупциялашканынан кабар берет дешет. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Эми назарыңызда басма сөзү баяндамасы. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы орусиялык басылымдарда аяктаган аптачы Борборазия тууралуу чыккан макалаларга сереп салат.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борборазия темаларына сереп. Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Таджикстан Өзбекстанга электр энергиясын апрелде экспорттой баштайт. Жылына 1,5 миллиард киловатт-саатка чейин жетет деп жазды. Учурда Өзбекстандын түштүгүн Таджикстан менен туташтырган 60 чакырымдык электр зымдары оңдолуп жатканы айтылат. Борборазияда бирдиктүү электр системасы совет доорунда иштеген. Кийин мамлекеттер ортосундагы келишпестиктерден улам электр тармагындагы кызматташтык жоюлган.
Орусия прессасы.
Московский комсомолец Казахстанда кара курайды өндүрүшкө колдонуу үчүн өстүрүүгө даярдыктар жүрүп жатканын баяндайт. Ички иштер министри Калмуханбет Касымов 2 тонна кара курай өстүрүүгө уруксаат алуу үчүн февралдын ортосунда улуттар уюмуна кайрылганын билдирген. Демилге ишке ашса, тиешелүү министрликтерге өстүрүүчү жерлерди аныктоо, кайра иштетүү, уруксаат кагаздарын берүү көзөмөл милдеттери жүктөлөт. Башкысы Казак парламенти мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизиши керек дейт Московский комсомолец.
Орусия прессасы.
Новая газета болсо Өзбекстан коңшулары үчүн инвесторга айланды деп жазат. Макалада мартта Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Душанбеге барары айтылып, эки тарап виза режиминен баш тартуусу күтүлөт делет. Аба темир жол каттамдары жана чек ара бекеттери ачылып жатканы да кошо жазылган. Андан тышкары Ташкент Душанбеге 100 миллион доллар берүүгө макул. Өзбекстанда былтыр 14 эркин экономикалык аймак түзүлгөн. Эми Ташкент аларда өндүрүлгөн товарларды сатыш үчүн кошуна өлкөлөрдүн базарларына чыгууну көздөдү деп жазат макаланын автору.
Орусия прессасы.
РБК басылмасы Түркмөнстанда аялдар 8 мартка карата президенттен акчалай белек алышарын жазат. Курбангулу Бердимухамедов 10 жылдан бери кыз келиндерге 40 манат, же 800 сомго жакын акчалай белек берип келет. Евразия Дейли мурунку президент Сапармурат Ниязовдун тушунда 8 мартты майрамдоо толук тыйылган деп жазат. Ниязов аялдардын майрамын 20 мартка апасынын туулган күнүнө жылдырууну көздөп, ага күнбөгөндөрдү аныктоо үчүн полиция рейдтерди жүргүзгөнү да айтылат.
Орусия прессасы.
Регнум Казахстанда зордукчулдарга химиялык кастрация ыкмасы биринчи жолу сентябрда колдонулушу ыктымал деп жазат. Сентябрда балдарга зомбулук кылганы үчүн камалган 58 киши эркиндикке чыгышы күтүлүүдө. Казахстанда кабыл алынган жаңы мыйзам боюнча алар химиялык кастрация курсунан өтүшү керек болот. Акыркы чечимди медициналык текшерүүлөрдөн кийин сот кабыл алат деп жазат агенттик.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы макалаларга Азат Жыныбек кызы сиреп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Программа узулантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан Кыргызстанда бюджеттик мекемелердеги тейлөөчү кызматкерлердин маянасы улуттук статистикалык комитет ченеген жашоо көрсөткүчүнөн бир кыйла төмөн. Таң зарлап, короо шыпырып, муздак суу менен чоңдордун иш бөлмөлөрүн тазалаган жумушчулар болгону бир айда 2,5 миң сомдой гана маяна алышат. Ошол себептүү алар маяналарын жогорулатуу боюнча өкмөттөн бул багытта колдоо күтүп турган кези кабарчыбыз Руслан Калматов мына ушундай кызматкерлер менен жолугуп көрдү.
Жумуш ушул жерде көрүп турган жериңиздин баарын көрөйт. Биздин орундук деген ошол да. Чарбада кандай жумуш болсо ошонун баарын аткарабыз. Туалетин эчейин тазалайбыз.
Жашы 50-ге чамалаган Акжол Сатиев 2 жылдан бери Чаткал райондук мамлекеттик администрациясында багбанчы болуп иштейт. Кыштын күнү акимчилик имаратынын алдындагы карды күрөп, от жагуу менен имарат ичиндеги жылуулукту көзөмөлдөп турат. Ага тиешеси жок болсо да, багбанчыга башка жумуштар да кошо жүктөлгөн. Көп иш аткарган менен алган маянасы жарытарлык эмес.
Колума тийиши азыр бизде районный коэффициент бар 30 эме менен. Ошо менен 4800 сом колго тийиш. Эми биз кайдабыз жок да. Бала чака багыш керек. Дипломубуз жок.
Башка эмне киреши бар анан жакта? Мал салды.
Киреши жок, мал келбеди. Муну мылашы персоналдарды дагы кичине адам катарына кошпойш керек да.
Тейлөөчү кызматкерлердин жумушу күн сайын таңкы иш башталат. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппараты жайгашкан имаратты тазалаган Идеят Исакова 3500 сом маянасы менен өзү жалгыз 5 баласын багып жатат. Маяна жогорулабаса турмуш шарты оорлошуп жатканын айтат.
Ишке күндө эртең менен 5:00 барабыз, 9:00 чыгып кетебиз. Ал жерде ошо 5-өбүздөн бирөөбүз очередь менен саат 2:00 чейин дежурда турабыз. Эң аз биздики да. Бирөө 3,5 000 иш нерсеге жетпейт, эми ошондой болсо дагы кичине кара курсага жамак кылган болот да. Бир мешок алган болсоң, ал өзү эле 1300 деп чагайлы же 1200 деп чыкканда деле биякта 2000 калып атпайбы, калганы эптеп септеп макарон аласың, күрүч аласың, жетпейт да баары бир.
Тейлөөчү кенже техникалык кызматкерлердин көпчүлүгүн кыз келиндер түзөт. Ошондуктан таң саарлап жумушка жөө каттап келүү бир топ опурталдуу экенин Идеят Исакова айтат.
Анан эртең менен барыш бизге өтө эле опурталдуу да. Жолдо ичип алып көчөдө жүргөн балдар бар, коркобуз. Ошолордон өтүп барыш биз үчүн өтө кыйын да. Бир эжебиз ошо Кадыржан мектебинин жанынан келет, ал эже деле бир эки жолу ошондой жаман балдарга туш кеп калып, качып жүрүп зорго жетип келген. Анан бир эжебиз дачадан келет, ал дагы мүрзө аралап келем дейт, машина жок, жөө келе, тирикчилик үчүн айла жок иштейбиз да.
Жалал Абад облустук мамлекеттик администрациясында жалпы 20 кенже тейлөөчү техникалык кызматкерлер иштейт. Багбанчылар менен электриктер 2700 сомдон, ал эми тазалоочу кызматкерлер 3000 сомдун тегерегинде маяна алышат. Өкүлчүлүктүн аппаратынын башкы эсепчиси Авазбек Куттубаев алардын маянасы тууралуу буларды айтты.
Техничка борсулар эми бүгүнкү күнгө чейинки айлыктары азыр эң азы 2700 сом да. Биз эми башкы бухгалтер, мемлекет, завхоз андай мындайлар болот, алардыкы башты 11000 8500 чейин. Садовниктерге 2700. Негизинен көтөрүлүп быйылкы жылкыга тех персоналдарды карайбыз деп мемлекет айлыгын көтөргөнгө. Уже биз сунуштарды айтып мемлекет болгонбуз.
2011 жылы өкмөттүн токтому менен бюджеттик мекемелердеги тейлөөчү кызматкерлердин маянасы 1400 сомдон 2700 сомго чейин көбөйтүлгөн. Былтыркы жылы айдоочу жана күзөтчү сыяктуу кызматкерлердин маянасы жогорулатылып, ал эми кенже техникалык тейлөөчү кызматкерлер калып кеткен. Чаткалдагы акимчиликтин багбанчысы Акжол Сатиев өкмөт бул багытта ойлонушу керек дейт.
17 жылдын августунда токтом чыккан да эмгек маяналарды көтөрүү боюнча. Анан ушул жерде биздин нааразычылыгыбыз тех персоналдардан жогору жагына эмгек акы кошулуп калгандагы, тескерисинче эң аз эмгек маяна алгандардыкы 3000 сом, 2000 сом алган дворник уборщицалардыкы кошулбай калган ушул токтомго. Анан бул эми биздин өкмөтүбүз менен мына парламентте отурган жогорку советтин депутаттарын айтат элем да, ушулардын калыстыгы кандай, бул эми эмгек маяна деген сал аразын жакындатса болот деле. А биз болсо баягы 3000 менен жүрөбүз мынаш персоналда. Бул эмне деген калыстыгы?
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстандагы орточо айлык акы 14000 сом, ал эми минималдуу жашоо өлчөмү 6240 сомду түзөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Таң касаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте сергек жашоо ден соолук берүүбүз, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Кыргызстандагы бардык медициналык жайларда колдонулуп жаткан смап термометрлерди коопсуздандыруу боюнча пилоттук программа 2016 жылдан тарта иштей баштады. Эмнеге смап градусниктерди колдонуу адам саламаттыгына олуттуу зыян алып келет? Эл аралык коомчулук термометрдин бул түрүн качан, кантип колдонбой калды? Сиздин үйдөгү смап термометр сынып калса, ал ден соолукту кандай жабыркатат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Европадагы өлкөлөрдүн ичинен Британиянын 1980-90 жылдары төрөлгөн атуулдары арасында ашыкча салмактуулар көп экени аныкталды. Ракты изилдөө уюму өлкөдөгү 13 залалдуу шишиктин келип чыгуу себебин карап, күчкө толуп турган муундун 15% ашыкча салмактан жабыркарын аныктаган. Өспүрүмдөр менен балдардын семиздиги болсо глобалдык көйгөйгө айланууда дешет Патшалык коллежтин педиатрлары. Ушундан улам англис окумуштуулары ашыкча салмакты чылым тартуу менен бирдей катарга коюп, коркунучун элге таанытуучу иш-чараларды өткөрүүнү сунушташууда. Индиянын доктурлары 1.8 килограммдык баш мээдеги залалдуу шишикке операция жасашты. 31 жаштагы адамдын мээсиндеги рак дүйнөдөгү эң чоң шишик деп табылды. 14 февралда ишке ашкан операция 7 саатка созулуп, Мумбайдын батышындагы Найр ооруканасында болду. Бирок анын жүрүшүн чагылдырууга уруксат берилген жок. Дарыгерлерди жетектеген нейрохирург Тримурт Натхарни Бетаптын акыбалы туруктуу экенин BBC'ге айткан. Уттар Прадеш провинциясынан борборго барган Бетап 3 жыл бою башындагы оор шишикти көтөрүп жүргөн. Доктурлар анын операциядан кийинки акыбалы туруктуу болгуча жасалма дем алуу жабдуусунан чыкпай турганын айтышууда. Йеменде холеранын эпидемиясы кулач жайууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Йеменде жайылган холера дартынан 2000 ашуун киши каза болгонун билдирди. Акыркы 6 айдан бери 1 миллион адамда бул оору катталган. Өлкөдөгү жарандык согуш холеранын күчөсүн шарттап жатат. 2015 жылы башталган согуштан 10 миңдей киши каза таап 2 миллион адамдын турак жайы талкаланган. Йемендин ички жол каттамдары таза суу системасы кыйраган. 25 миллион калктуу Йемендин 22 миллиондой эли медициналык жардамга муктаж. Холерадан тышкары өлкөдө ич өткөк оорусу да күчөп жатат. Greenpeace уюмуна мүчө болгон 500 миңдей киши Coca-Cola компаниясына атайын кол коюлган кат жиберишти. Алар компаниянын желимбет өлкөлөрү океанды булгап жатканына нааразы. АКШнын Атланта шаарында, Лондондо, Израилде ыктыярчылар Coca-Cola'нын башкы кеңсесинин алдында митингге чыгышып, океанды булгаганды токтотууну талап кылышты. Coca-Cola'ны сотко берип, экологияга, адам саламаттыгына зыян тийгизип жаткан ашкерлеген иш-аракеттер Канада, Түркияда да болууда. Жылына 12 миллион тонна желим идиш-аяк океанга төгүлүп, деңиз жандыктарынын 90% жабыркап жатканын Greenpeace белгилеген. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна Кыргыз Туусу гезитинин 2017 жылдын 1 декабрына чыккан санындагы өзүн каралаган кат боюнча 3 миллион сомдук соттук ишин кайтарып албаганын билдирди. Алгачкы соттук териштирүү 26 февралда болуп өттү. Батыралиев өзүн каралаган бир нече дарыгерлер кол тамгасы жасалмай экенин, гезитте маалыматты бурмаланганын айтып, редакция кечирим сурап келгенин айтты.
Ал жердин редактору келди, аларды бурмалап, булардын колу бар деп, неопровержимый документтер бар деп оригиналдарын көрсөтүп, анан кийин опубликовать кечкен экен якобы. А кийин мен сотко бергенден карасак, колдорунда эч кандай документ жок экен. 20га жакын адам келип заявление жазды. Бизге сотко бербеңиз, бул текст эмес болчу, бизди жаңылыштык менен башка нерсе кол койдуруп алып, башка текстти берип салыптыр деп. Эгер намагы официальный опровержение Кыргыз Туусу берсе, мен аны чакырам. Бирок деген ал неме менен текст менен 37 жылдайга барып эле Батыралиевди эртең барып атып салса болот да,
деди Батыралиев. Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жыл башында Хайдар кентиндеги сымап өндүрүүчү фабрикада Бишкекте чогултулган сымап термометрлердин биринчи партиясы жок кылынды. Бул пилоттук долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын алкагында Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ишке ашууда. Адистер термометр сынып калса, анын ичиндеги сымап заты абага аралашып, адам организмине уландыруучу таасир этерин эскертишет. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Исмаилова бул багытта төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Өтө коркунучтуу болот да, анткени ядовитый деп саналат. Ошол себептен бул жоголуп кетпесе эле испаряться этет дагы, бул абада пары ртути бул токсичный болуп саналат да. Эгерде адам баягы дем алган учурда ушу өпкөгө кирип, анан ошол жерде акида кетип калышы мүмкүн, өзүнүн баягы адамга терс таасирин, организмге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол себептен бул биздин саламаттык сактоо министрлиги, биз жакында эле мынакей постановление өкмөттүн токтому менен баягы ртуть содержащие изделия медицинского назначения деп коесу, ошонун кандай жумушу, кантип жумуштарды, кандай жумуштарды аткарыш керек, кандай правила болуш керек, ошонун баарын республикасынын өкмөтүнүн токтому менен дагы бекитип алдык.
2016 жылы Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын демилгеси менен саламаттык сактоо министрлиги Бишкектеги ооруканалардагы дене табын өлчөгөн аспаптарды электрондук жабдууга өткөрүүнү баштаган. Ага ылайык, 2 жылдан бери 10 ашык ооруканада сымап термометрлер таптакыр колдонуудан алынды. Бишкектеги перинаталдык борбор, республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борбору, шаардагы 1-6 клиникалар баш болгон бир нече жайдан чогултулган сымап термометрлер, өзгөчө кырдаалдар саламаттык сактоо министрлиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын өкүлдөрү тарабынан Хайдаркендеги комбинатта жок кылынды. Сымап термометр сынса абага чыккан уулуу заттын таасири тууралуу Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын өкүлү Жылдыз Узакбаева буларга токтолду.
Когда ртутный градусник он ломается, возникает ртуть выделяется.
Термометр жаралгандан кийин анын ичиндеги сымап суюктук формасында абага буулана баштайт. Андан чыккан уулуу зат адамдын нерв системасына терс таасирин тийгизет. Биринчи кезекте бөйрөк, баш мээ жабыркайт. Минамата деген жалпыга белгилүү оору бар. Жапониянын Минамата кысыгында жайгашкан калкы ошол аймактагы сымап комбинатынан чыккан бууланудан жабыркап, колу буту мунжу болуп калган учурлар абдан көп катталган.
Так называемое скручивание ног, рук.
Минамата оорусунун таржымалына карасак, чындыгында сымап буулануусунан келип чыккан синдром экенин билдик. Чисса компаниясы өндүргөн сымаптын калдыктарын океанга төгүп, андан бууланган уулуу заттар калктын нерв системасына олуттуу зыянын тийгизген. Биркен Улуттар Уюмунун долбоорун алканы СМАП термометрлерди коопсуздандыруу боюнча пилоттук гана долбоор ишке ашты. Азырынча бул маселени улуттук деңгээлде чечүү механизмдери иштелип чыга элек экенин белгилейт Жылдыз Узакбаева.
Бул маселе азырынча чийки бойдон. Анткени СМАП градусниктерди жок кылуучу менчи ишканаларда иштетүү, электрондук дене табын ченеген термометрлерди алып келип жаткандарга бажет өлүмүн азайтуу сыяктуу маселелер мамлекеттик деңгээлде чечилип, толук бийликтин көзөмөлүндө болушу да керек.
Неналоговым платежам. Ал эми Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Бактыгүл Исмаилова, эгерде үйдө СМАП термометр сынып калса, көрүлө турган чукул чараларга мындайча токтолду.
Бул жана пылесос же болсо шыпыргы менен шыпырууну сөзсүз түрдө андайды колдонбошубуз керек. Мына сынып калгандан кийин аны чогултуу дагы өзүнчө ыкмасы болот. Андан кийин ошону чогултуп эле эшикке тиги бакка ыргытып ийбеш керек. Аны деген ёмкость, оозу бекем жабылган ёмкостька чогултуп, анан МЧСке звонить этишибиз керек да. Дагы дарыканалар ошол электрондук термометр сатып алуу ыкмага өтүштү. Эми баягы эле ртуттан отказ кылышып, айтып кетүүчү нерсе дагы бул электрондук бүгүн жанагы эле стандарт метрология стандартизация деген проверкадан өтүш керек да, анткени себеби бүгүн аптекаларда сатылып атпайбы, анан ошол канчалык түрдө ошол электрондук ар бир алып келип атпайбы, кандай бүгүн туура жооп береби же туура жооп бербей, ошонун проверкасынан өтүш керек дагы, ошол анан кийин алыш керек да биздин мекемелер дагычы.
2007-жылы Европарламент СМАП термометрлерди колдонууну жапыртыйган. Бир жыл бою бул маселе талкууга алынгандан кийин биринчи болуп Франция, Швейцария, Германия, Дания баштаган өлкөлөр электрондук дене табын ченөөчү термометрлерге өткөн. Урматтуу угарман, сиздерге жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Урматтуу угарман, Ушту менен Таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.